Με την ευλογία του Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου και την πρόσκληση και τη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Ιερά Μονή της Πούτνα και στον Γέροντα Μελχισεδέ και στους πατέρες.
Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Mitropolit Antim și la invitația Părintelui Stareț Melchisedec, ne găsim astăzi cu mare bucurie la Sfânta Mănăstire Putna.
Ήρθαμε χθες από την Αλεξανδρούπολη, που βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος με την Τουρκία.
Am venit din Mitropolia Alexandropoli, din orașul Alexandropoli, care se află în nordul Greciei.
Κληρικοί και λαϊκοί συνεργάτες που αγωνίζονται καθημερινά στο ποιματικό, φιλανθρωπικό, διδακτικό και γενικότερα στο έργο της Εκκλησίας στην κοινωνία και στην Εκκλησία της Αλεξανδρουπόλεως.
Am venit însoțit de doi părinți și de alți câțiva credincioși care toți împreună lucrăm în misiune, în misiunea socială, culturală și filantropică în cadrul Mitropoliei.
Επιλέξαμε να έρθουμε τις Άγιες αυτές οι μέρες και τον Ιερό Μήνα του 15 Αυγούστου από την δική μας Παναγία, από την Παναγία του Εύρου, στην Παναγία της Πούτνας, στην κοίμηση της Θεοτόκου, στο ιστορικό αυτό μοναστήρι που είναι γνωστό σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο.
Am ales să venim acum în luna august, luna Maicii Domnului. Am venit de la Maica Domnului din Evru, aici la Maica Domnului, la Mănăstirea Maicii Domnului, la Putna, mănăstire cunoscută în întreaga lume ortodoxă.
Ο Στάρετς, πατήρ Μελχισεδέκ, είναι γνωστό σε μας, στον επίσκοπό μας, στο μοναστήρι μας, στην ηγουμένη μας, στον λαό που ζει γύρω από το μοναστήρι και είναι ένα πρόσωπο που πρώτον ο Μητροπολίτης και έπειτα όλοι εμείς σεβόμαστε, αγαπούμε και αποτελεί παράδειγμα για τον τρόπο που ζει με απλότητα, με αγάπη και με ταπείνωση.
Părintele Stareț Melchisedec este cunoscut părintelui Mitropolit Antim, dar mănăstirii Macri și Maicii Stareț de acolo, Maica Stareța Macrina și la toți credincioșii care sunt apropiați mănăstirii și pentru toți. Este un exemplu de smerenie și de vețuire creștinească.
Ήρθαμε λοιπόν να ζήσουμε και εμείς από κοντά τους πνευματικούς αγώνες του πατρός Μελχισεδέ και της αδερφότητός του, την παρουσία της Παναγίας σε αυτήν τη μονή, την ιστορία της μονής, αλλά και την ένδοξη ιστορία της Ρουμανίας.
Am venit pentru a trăi împreună cu dumneavoastră darurile Maicii Domnului, să ne împărtășim de binecuvântările ei, de să cunoaștem mai mult istoria acestui popor și să trăim de aproape vețuirea părinților în această mănăstire.
Ήρθαμε από την ιστορική Ελλάδα στη φιλοπρόοδο Ρουμανία. Όμως, σήμερα δεν μιλούμε για την ιστορία, αλλά αφού βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία, μιλούμε για την αιωνιότητα και την Βασιλεία των Ουρανών.
Am venit din istorica Grecie, aici în România, dar astăzi, pentru că ne aflăm în cadrul Sfintei Liturghii, nu mai vorbim de istorie, ci vorbim de veșnicie.
Και αν και ο λόγος του σημερινού Ευαγγελίου μιλάει για το πλούτο και για το πώς πρέπει δια της ελεημοσύνης να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών.
Și chiar dacă Evanghelia de astăzi a vorbit despre bogăție și despre cum prin milostenie noi trebuie să intrăm în împărăția cerurilor,
εμείς θα μιλήσουμε για λίγο, όσο μας επιτρέπει ο γέροντας, για τον μοναδικό θησαυρό που υπάρχει στον κόσμο από την στιγμή της δημιουργίας μέχρι και την ώρα της συντέλειάς του, που είναι η Παναγία μας.
Noi vom încerca să vorbim în câteva minute, cât ne îngăduie Părintele Stareț, despre cel mai mare avere, cea mai mare bogăție care se află pe fața Pământului și în Ortodoxie, de la facere și până la sfârșitul lumii, vom vorbi despre Maica Domnului.
Όπως γνωρίζουμε και ζήσαμε, ο μήνας Αύγουστος είναι αφιερωμένος στο ιερό πρόσωπό τους, πρόσωπό της. Τις πρώτες 14 ημέρες με τις δύο παρακλήσεις και την 15η ημέρα στην κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά και έπειτα από 9 ημέρες στις 23 του Αυγούστου στην Ιερά Μετάστασή της.
Așa cum știm, așa cum am trăit cu toții, luna august este închinată Maicii Domnului. Primele 14 zile sunt zile de post. În mănăstiri se săvârșește paraclisul Maicii Domnului, iar în a 15-a zi sărbătorim adormirea Maicii Domnului. Iar peste 8 zile va fi odovania praznicului Maicii Domnului, adormirii Maicii Domnului.
Και επειδή η σχέση μας με την Παναγία είναι σχέση έντονα συναισθηματική, όχι μόνο ως μητέρα του Κυρίου, τιμώντας το Ιερό Πρόσωπό της, αλλά ως τη μάνα του καθενός από εμάς.
Și pentru că relația noastră cu Maica Domnului este o relație spirituală foarte adâncă, nu numai pentru că ea este Maica Domnului nostru, Maica Mântuitorului nostru, ci este Maică pentru noi fiecare în parte.
Stecomaste aftes tis imeres brosta stin icona tis, gonatismeni, afinondas dacria και parakalondas tin na mas dosi dynami για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής μας, της καθημερινότητος, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσουμε πνευματικά τους πειρασμούς της ζωής μας που προέρχονται από τον διάβολο.
Cu acest simțământ cădem înaintea Maicii Domnului și ne rugăm ei cu lacrimi pentru a ne da putere să întâmpinăm toate greutățile vieții, dar mai ales să întâmpinăm ispitele care ne vin de multe ori de la diavol.
Εκτός λοιπόν την τιμή και την προσευχή, είναι μια ευκαιρία ο μήνας του Αυγούστου να μάθουμε, να διδαχθούμε, να ακούσουμε, έτσι ώστε έπειτα να πλησιάσουμε το ιερό της πρόσωπο, την διδασκαλία της Εκκλησίας για το τι ήταν η μητέρα του Κυρίου μας.
De aceea, luna august mai ales, este o ocazie de a cunoaște mai îndeaproape ceea ce ne spun Sfinții Părinți, ceea ce ne spune Biserica, despre ceea ce este cu adevărat Maica Domnului.
Η Εκκλησία λοιπόν δίδαξε αρχικά με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 431 στην Έφεσο ότι η Παναγία μας είναι φυσιολογικός άνθρωπος, όπως είναι ο καθένας από εμάς.
Biserica a învățat încă de la început, de la Sinodul 3 Ecumenic de la Efes, de la anul 431, că Maica Domnului este un om ca noi toți, un om fiziologic.
Και της έδωσε τρία επίθετα, με τα οποία από εκείνη την ημέρα, 1700 χρόνια μέχρι σήμερα, η Εκκλησία μας καθημερινά προσεύχεται με αυτά προς το πρόσωπο της Παναγίας. Την ονόμασε Θεοτόκο, Παναγία και Αϊπάρθενο.
Dar de atunci i-au fost încredințate trei denumiri prin care noi ne apropiem de Maica Domnului și ne rugăm ei. A fost numită Născătoare de Dumnezeu, a fost numită Preasfântă și Pururea Fecioară.
Την ονόμασε Παναγία, Όχι επειδή γέννησε τον Χριστό, αλλά επειδή ήταν και θα είναι το ιερότερο και καθαρότερο πρόσωπο στη ψυχή και στο σώμα και επειδή ακριβώς ήταν το αγιότερο πρόσωπο, ο Θεός γεννήθηκε από Αυτήν ως άνθρωπος και ενσαρκώθηκε στη γη.
A fost numită prea curată pentru că, nu numai pentru că l-a născut pe Hristos, ci pentru că a fost cea mai curată la trup și la suflet din toate persoanele, din toți oamenii care au existat pe pământ și pentru acest motiv Dumnezeu a ales-o să fie maică a Fiului Său și pentru curățenia ei a ales a se întrupa Mântuitorul Iisus Hristos.
Αν η Παναγία γεννιόταν σήμερα και ζούσε σήμερα, ο Χριστός θα ερχόταν σήμερα στη γη. Αν ζούσε πριν 500 χρόνια, ο Χριστός θα ερχόταν στη γη πριν από 500 χρόνια. Αυτή είναι, όπως ερμηνεύουν κυρίως οι Καπαδόκες πατέρες, το πλήρωμα του χρόνου. Αυτήν περίμενε ο Χριστός, πότε θα ζήσει αυτή η γυναίκα, για να έρθει ως άνθρωπος στη γη.
Dacă Maica Domnului ar fi trăit în vremea noastră, acum s-ar fi întrupat Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă ar fi trăit acum 500 de ani, acum 500 de ani s-ar fi întrupat Mântuitorul. Este ceea ce numesc Sfinții Părinți plinirea vremii. Pe ea, pe Fecioara Maria, a așteptat-o Dumnezeu pentru a se întrupa Fiul Său.
Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η σωτηρία για τον άνθρωπο που ήρθε από τον Χριστό οφείλεται ανθρωπίνως σε ό,τι αφορά την κτήση, την συνεργασία του Θεού με την κτήση στο ιερό πρόσωπο της Παναγίας μας.
De aceea înțelegem că mântuirea neamului omenesc, mântuirea noastră, se datorează pe de o parte Mântuitorului Iisus Hristos, dar în ceea ce privește firea omenească pe care a luat-o când s-a întrupat, aceasta o datorează Maicii Domnului.
Την ονόμασε επίσης Θεοτόκο, επειδή δεν γέννησε απλώς έναν άνθρωπο, αλλά γέννησε τον Θεό ως άνθρωπο.
Maica Domnului a fost numită născătoare de Dumnezeu, pentru că nu a născut un simplu om, ci a născut pe Dumnezeu ca om.
Εάν ο Θεός δεν γεννιόταν ως άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, τότε δεν θα μπορούσε, όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ο άνθρωπος να ανέβει στον ουρανό και να ενωθεί με την θεότητα.
Dacă nu s-ar fi născut Dumnezeu ca om, ne spun Sfinții Părinți, mai ales Sfântul Atanasie cel Mare, că omul nu s-ar fi putut mântui, nu s-ar fi putut urca el singur, omul, la cer, pentru a se uni cu Dumnezeu.
Άρα, χωρίς την γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, και πάλι δεν θα είχαμε σωτηρία.
Cu alte cuvinte, fără întruparea Dumnezeu omului Hristos, nu am fi avut mântuirea.
Και τρίτον, την ονόμασε Αϊπάρθενο, επειδή η γυναίκα αυτή ήταν παρθένος πριν γίνει η σύλληψη του Χριστού κατά την ώρα του Ευαγγελισμού, ήταν παρθένος κατά την ώρα του τοκετού, αλλά και μετά από την γέννηση έγινε παρθένος, έμεινε παρθένος, και όταν μιλάμε για αϊπαρθενία της Παναγίας, εννοούμε τόσο στη ψυχή όσο και στο σώμα.
Σαφώς νομίτα πούρουρα φετσοάρα, pentru că această femeie care l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos a fost fecioară și înainte de zămislire a fost fecioară cât timp l-a purtat în pântece pe Mântuitorul Iisus Hristos și a fost fecioară și după naștere. Iar când vorbim de pururea fecioriei a Maicii Domnului, trebuie să înțelegem, deci, că a fost fecioară și la suflet și la trup.
Ia η παρθενία της Παναγίας μας σημαίνει στην πράξη και αποδεικνύει την Παναγιότητά της και την θεομητρία της, το ότι ήταν δηλαδή Θεοτόκος. Ίσως είναι ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου και για όλους εμάς που στην ουσία είμαστε ορθολογιστές, σκεφτόμαστε ανθρωπίνος.
Poate este greu de înțeles pentru noi, pentru mintea noastră, care de multe ori gândim doar omenește, este greu de înțeles acest termen al pururea fecioriei Maicii Domnului.
Όμως, η επαρθενία της Παναγίας είναι το ισχυρότερο θεομητορικό δόγμα της Εκκλησίας, πάνω στο οποίο, δια του Χριστού, στηρίζεται ολόκληρη η υπόθεση της σωτηρίας μας.
Dar pururea fecioriei Maicii Domnului reprezintă o învățătură pe care se bazează întreaga lucrare de mântuire a noastră.
Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας απέδειξαν και δίδαξαν την αϋπαρθενία της Παναγίας, η οποία ερμηνεύεται μόνο θεολογικός και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή ιατρικός.
Σύντου Κυρίλλα αλ' Αλεξάνδριοι, Σύντου Ιωάν Δαμασκήν και Σύντου Νικολάη Καμπασίλα au scris despre această, despre pururea fecioriei Maicii Domnului, pe care o putem interpreta doar dogmatic, pentru că, cum am spus, este greu de cuprins cu mintea noastră.
Caracterizează την περίοδο και τις ιερές στιγμές του Ευαγγελισμού και της γεννήσεως του Χριστού ως τη νέα δημιουργία του κόσμου.
Și spun că momentul bunei vestiri și a nașterii Mântuitorului pot fi considerate o nouă creație a lumii.
Γι' αυτό και λένε το εξής, ότι όπως την πρώτη δημιουργία η Αγία Τριάδα και ο Θεός Δημιουργός δημιούργησε όλον τον κόσμο, και αυτό φαίνεται από το πρώτο πληθυντικό που περιγράφει την δημιουργία, η γέννηση.
Și spun Sfinții Părinți că așa cum la început, la creație, Sfânta Treime, Dumnezeu, Tatăl, Creatorul, a creat întreaga lume, și aceasta se vede din pluralul pe care îl folosește Sfânta Scriptură când vorbește despre creație.
Όπως με τον λόγο του Θεού Δημιουργού γίνεται το φως και η μέρα και η νύχτα.
Așa cum prin cuvântul lui Dumnezeu Creator, Dumnezeului Creator s-a făcut lumina și s-a făcut ziua și noaptea.
Έτσι και με τον λόγο του Κυρίου δια του Αγίου Πνεύματος που μετέφερε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.
Tot așa, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Dumnezeu cuvântul care a fost adus și prin Duhul Sfânt care a fost adus de, prin cuvânt care a fost adus Maicii Domnului de Arhanghelul Gavril la Buna Vestire.
Και την θετική απάντηση της Παναγίας δημιουργείται ο νέος Αδάμ, συλλαμβάνεται ο Ιησούς Χριστός.
Și prin răspunsul afirmativ al Maicii Domnului se zămislește noul Adam, ia trup Mântuitorul.
Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, με τον λόγο του Πατρός, γεννάται, συλλαμβάνεται το δεύτερο πρόσωπο, ο Υιός και Λόγος του Θεού, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος.
Atunci, în acel moment, prin cuvântul Tatălui, se întrupează cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu Cuvântul, prin adumbrirea Duhului Sfânt.
Είναι φυσιολογικό, λένε οι πατέρες, ότι η δεύτερη αυτή δημιουργία προεικονίζει την Βασιλεία των Ουρανών εκεί, όπου οι άνθρωποι έχουν ένα σώμα πνευματικό όπως αυτό του Αδάμ. Δηλαδή, όταν γεννήθηκε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, δεν είχαμε γαμική σχέση. Από παρθενία δημιουργήθηκε ο Αδάμ, από την Αγία Τριάδα.
Și spun Sfinții Părinți că momentul creației cuprinde și în momentul creației este reflectată și întreaga împărăție a lui Dumnezeu, pentru că din treimea feciorelnică, din Sfânta Treime, s-a născut Adam fără de femeie și tot așa, din Maica Domnului, s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos.
Έτσι λοιπόν και εκ παρθενίας, δια της Αγίας Τριάδος και της συνεργίας της Αϊπαρθένου Μαρίας, γεννάται ως άνθρωπος ο Υιός και Λόγος του Θεού.
Și dacă la creație s-a născut Adam cel feciorelnic, care nu a cunoscut relații trupești înainte de cădere, așa și în momentul Bunei Vestiri se zămâșește Mântuitorul Iisus Hristos din Fecioara Maria, care nu a cunoscut bărbat.
Και ακριβώς, επειδή το σώμα της Παναγίας πλημμυρίζει με το Άγιο Πνεύμα και επανέρχεται στην κατάσταση πριν της πτώσεως,
și așa cum la Buna Vestire, trupul Maicii Domnului este împlinit de Duhul Sfânt, se umple de Duhul Sfânt și trupul ei se transformă în trupul de dinainte de cădere, trupul curat de dinainte de căderea lui Adam.
Γι' αυτό και η Παναγία γεννά τον Χριστό χωρίς οδύνες το κετού και χωρίς να φθαρεί κανένα σωματικό της όργανο.
De aceea și Maica Domnului îl naște pe Mântuitorul Iisus Hristos fără dureri și fără să cunoască stricăciunea.
Και ζει μέχρι το τέλος της ζωής της την ψυχική και σωματική παρθενία, περιμένοντας, όπως βλέπουμε στην εικόνα, να παραδώσει την ψυχή της στον Υιό της και Θεό της.
Și a trăit întreaga viață în feciorie, trupească și sufletească, așteptând, așa cum vedem în icoana adormirii, să-și dea sufletul Fiului Său.
Από τότε λοιπόν, από την Αγία της Κοίμηση, που στην ουσία είναι η Ανάσταση του πρώτου ανθρώπου με την μετάστασή της, χτίζονται εκκλησίες και μοναστήρια όπως η Πούτνα, για να μπορούν οι άνθρωποι να προσέλθουν και να αφήσουν τον πόνο της μπροστά στο Ιερό Πρόσωπο της Παναγίας.
Și de atunci, de la adormirea Maicii Domnului, care nu a fost altceva decât înălțarea ei la cer, în numele Maicii Domnului se zidesc mănăstiri și biserici, cum este și mănăstirea Putna, locuri în care noi oamenii venim și punem înaintea Maicii Domnului durerile noastre.
Γι' αυτό και ήρθαμε και εμείς εδώ, όπως όλοι εσείς, όχι επειδή η ιστορία είναι δυνατή, αλλά επειδή η παρουσία της Παναγίας στην Πούτνα είναι έντονη.
Și am venit și noi aici, așa cum veniți și dumneavoastră în fiecare sărbătoare, nu numai pentru că aceste locuri sunt pline de istorie, ci mai ales pentru că prezența Maicii Domnului în această mănăstire este foarte intensă.
Και ερχόμαστε να αρδεύσουμε τα νάματα της ζωής από το γέροντα Μελχισεδέκ και τους πατέρες που υπηρετούν την Παναγία, που προσεύχονται στην Παναγία για όλους μας μέρα και νύχτα, έτσι ώστε η ζωή μας να μπορεί να γίνει πνευματική.
Și venim pentru a lua din viața părinților care slujesc aici la mănăstirea Maicii Domnului, să luăm și să înțelegem sensul vieții, pentru că ei, slujind zi și noapte Maicii Domnului, dobândesc aceasta.
Ας ευχηθούμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφείς, αδελφές, η προσευχή η δική μας μαζί με την προσευχή του γέροντος Μελχισεδέκ και των πατέρων να φτάσει στην Παναγία.
Să ne rugăm, iubiți credincioși, ca rugăciunile noastre împreună cu rugăciunile Părintelui Stareț Melchisedec și a tuturor părinților care slujesc în această mănăstire să ajungă înaintea Maicii Domnului.
Έτσι ώστε να απομακρυνθούν από μας οι ορατοί και αόρατοι εχθροί. Αμήν.
Așa încât să se depărteze de la noi dușmanii văzuți și nevăzuți. Αμήν.